Vēl ko ļoti grēko šie cilvēki apmeklēja mežu vai purvu, lai lasītu dabas svēltes, lai neapmeldītos ļoti bieži kokos sasien dažādas audumā vai maisiņos vai kaut kādas tādas zīmes, lai neapmeldītos, lai zinātu, kur ir izeja. Pret šo teiksim, tā aktivitāti kā tādu mēs neiebilstam, bet pats svarīgākais ir tas, kad iet ārā ir lūgums viņus noņemt, jo teikšu atklāti atsevišķos purvos pēc ogošanas sezonas tur izskatās diezgan briesmīgi, jo visi koki ir pilni ar maisiņiem vai ar kādām citām zīmēm.